Conforme alla antaŭ anonco, ni denove gastigas antaŭ nia mikrofono konstantan kongresan sekretarion Klej Magalhães. Bonvenon, kaj mi volas unue gratuli, ĉar en la reto jam de du tagoj ni disponas pri la dua bulteno. Kaj tio estas grava, ĉar nun oni povas mendi kaj hotelojn, kvankam multaj kongresanoj faris tion jam antaŭe, sed nun aldoniĝis ankaŭ aliaj servoj, ĉefe turisma oferto antaŭ postkongresa kaj dum kongresa. No, eblas ankaŭ per la reto mendi partoprenon en la bankedo. Do, gratulon kaj kiam tiu ĉi bulteno aperos fizike.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi estas plezuro esti denove antaŭ via mikrofono. Kai mi devas komenci tiun ĉi intervjuon dirante ke la dua bulteno aperis dank al la enorma kaj grandega helpo farata de Francisco Vute, ĉar estis iaj teknikaj problemoj kaj li volontule pretis helpi min en tiu farato de la bulteno. Do tio estas iu grandega laboro sin dediĉu lia, kaj mi devas nepre tion diri ke dank al lia kunlaboro ĝi aperis nun. Mi demandis pri la apero de la fizika dua bulteno. Ĝi estas en la presejo nun kaj ĝi estas pretigata. Ekde la venonta semajno ni dissendos ĝin al ĉiuj homoj kiuj aliĝis al la kongreso kaj kiuj indikis ke ili volas ricevi la duan bultenon en la papera versio. Pri la loĝado jam de decembro estas havebla la reta mendilo por tiuj kiuj konsciis pri la bezono frue mendi, ĉar Portugalio iĝis sufiĉe populara en la lasta tempo. Ene de unu du jaroj ĝi turismo eksplodis ĉie, oni vidas reklamojn pri ĝi kaj en forumoj homoj parolas pri novaj lokoj por viziti, kaj ni estas en tiu momento. Ni volis iri pli frue, sed do tiel okazis ke nun ni estas irante al Portugalio kaj ni trafas tiun bonan kaj belan momenton, kiam ĝi estas ege populara. Ni elektis tre belajn partojn de Portugalio. La unua antaŭkongresa ekskurso iros al la insularo Acoroj sur la insulo San Miguel, la plej granda kaj kun plej varia pejzaĝo. Ĝi estos tre interesa ekskurso. Oni havos ian unikan sperton praktike meze de Atlantiko en tia verda insulo, konatiĝi kun la historio kaj naturo. La dua antaŭkongresa ekskurso iros al la suda parto de Portugalio, kiu estas la regiono de Alentejo kaj Algarvo. Ankaŭ ĝi estas tre historia parto. Ĝi estas tre populara ne nur dum somero, sed ankaŭ dum la vintro. Do amaso da homoj el norda Eŭropo kutimas ferie dum la vintro tie por fuĝi de malvarmo. Do eble en tiu ĉi momento eĉ iu kongresano jam estas tie, konatiĝante kun tiu regiono. Poste ni havas la postkongresan ekskursojn. La unua po unu iras al la nordo de Portugalio, al Porto, la urbo Porto kaj ĉirkaŭa regiono, kiu ankaŭ estas tre bela. Porto estas la dua plej granda urbo de la lando. Kaj la dua postkongresa ekskurso, po du, iras al la insulo Madeiro, kiu estis ĵus elektita de internacia specialigita revuo kiel la plej bona turisma celo kiel insulo, kiel dezirata loko por homoj kiu volas ferii sur insuloj. Ĉiuj tiuj kvar ekskursoj havas lokon kiu estas elektitaj de UNESCO kiel monda heredaĵo. Do ĉiu estas belaj, do mi ŝatus viziti ĉiun el ili. Por la kongresa semajno ni estos kompreneble proksime de Lisbono. Ni vizitos kaj la urbon, ni vizitos apudajn urbojn, apudajn regionon, Montareton proksime de Lisbono, Rábida, kaj ni iros al urbeto Mafra, kie estas iu enorma palaco, monaĥejo. Ni iros al Sintra proksime de Lisbono kun belegaj kasteletoj. Estas iu urbeto de reĝoj, por tiel diri. Estas Óbidos, kiu estas urbo ĉirkaŭ murita mezepoka. Ni havos duontagajn ekskursojn ankaŭ en Lisbono, en malnovaj kaj tre ĉarmaj kvartaloj. Espermanĝoj, ni havos fado, do faduo en Esperanto. Yes. Portugaloj plej ŝatas kaj plej internacie konata fado. Kaj ni havos iun specialaĵon ĉi-jare, kiu estos balon-vojaĝo. Do, estas iu interesa, kaj ĝis nun mi ne trovis en iu ajn loko ĉu ĝi jam okazis antaŭe. Ŝajnas ke ne. Dal meno ŝajnas ke ne dum ukoj kiu estus esperanta balon vojaĝo do tiuj homoj kiuj havus la intereson kaj financon por tio ĝi tamen estas iom kostas tre interesa ekskurso sperto.
Por la kongresa semajno vi proponas 10 lokojn vizitindajn, do eblas labori, eblas en iu momento iomete distanciĝi kaj amuziĝi.
Jes, ni disdividis la ekskursojn tiel ke estos tempo por excursi kaj anko estus tempo por konsili, aprezi teatraĵojn, koncertojn kaj pli seriozajn renkontiĝojn.
Ĉu la retejo de la Universala Kongreso estas sole konsultebla de tiuj kiuj aliĝas al la kongreso?
La retejo estas publika. Ĉiu ajn persono kiu iras al la UEA retpaĝo elektas kongresoj kaj tiam tuj aperas la paĝo de la Universala Kongreso en Lisbono. Tie estas ankaŭ la ligiloj al la dua bulteno, unu pli peza kiel podofo, alia malpli peza kaj la reta versio. Estas la ligiloj al la aliĝiloj. La sola loko ne alirebla por ne ankoraŭ kongresanoj estas la reta mendilo. Mi devas diri che la offerto de loggiado en Lisbono igis tre turisma en la lasta iaroi, lasta du iaroi, cae la malgrandai hoteloi, tiu kiu estus malpli costai, ne pretas bloki la ĉambrojn por grupoj, do tiel ke se tiuj prezoj estas iom altaj, oni ankaŭ povas trovi pere de aliaj vojaĝantoj, ekzemple iujn loĝejojn, kiu povus esti iom malpli costaj. Sed la oferto kiun UEA havas, kiu ni sukcesis havi kun tiuj hoteloj, ĉiu estas bonaj hoteloj, ĉiu estas komfortaj kaj facile alireblai, do homoi el tiui locoi povas iri facile al congresseio per reveni, sed estes tiu ebleto, cio ne, do, che homoi povas au electi un el tiu cion UEA proponas, sed ancao estes tiel che se oni ne trovas iu intereson inter tiu ci oferto, serchanta per di aliai voi oni ancao povus trovi aliai in logeiai.
Nu, so en la oferto estes nun tiui plei multe costai, kai ankaŭ tiuj kiuj antaŭvidas kun loĝadon.
Jes, estas loko en la iu larga stejo kaj loko en iu hotelo ankoraŭ. Ni povas diri ke ekzemple pri la masloĝejo, afero kiun de longe aŭ ne tiel ofte oni sukcesos en la lastaj jaroj havi oni sukcesis havi en Lisbono. Danke al tre sintetica lokokuano kiu havas tre bonan kontakton en tiu lernejo, ĉar li ankaŭ instruas en la lernejo.
La prezo estas 10 euroj por unu nokto.
Jes, kaj inkluzivas matenmanĝon.
Lastatempe interparolante, ni diris ke vi planas viziton en Lisbono, kaj mi scias ke ĉi-semajne vi revenis el Lisbono. Ĉu estas iuj novaĵoj, io kion vi povus diri pri kunlaboro con lococo che on vi tractis dum ci tiu renkontiĝoj?
Do ni havis lococo considon, estas iu kerno de lococoano kiuj faras siajn devojn, sian taskojn. Ne estas tiel multe da homoj kiu povas ĉeesti la considon, ĉar la lococo estas farita el homoj el diversaj partoj de la lando, ne ĉiuj el Lisbono aŭ regiono. Do almeno estis raportoj de la prezidanto de lococo kaj secretario kaj aliaj lokokoanoj kiu ĉeestis pri la evoluo de la laboroj. Do ni povis havi ankaŭ interŝanĝon de ideoj. La laboro iras laŭ bona vojo. Mi persone devis iri al la universitato kaj vidi la kondiĉojn tie denove, kaj ĉiufoje ke mi vidas tion, ĝi bildigas en mia kapo kiel estos la kongreso kaj ĝi estos tre interesa. La homo havas tre belan tempon tie en Lisbono.
Ĉu estis interŝanĝitaj ideoj pri la kultura oferto kiun pretigos por ni la portugalaj esperantistoj? No, temas unuavice pri la nacia vespero.
Yes, tiu temo estis traktita ankaŭ, kaj estis ĵetitaj nomoj, ideoj, kontaktoj, kaj do ni estas en la fazo ricevi konfirmon por decidi, kiu estus ekzemple la konsisto de la nacia vespero. Kaj ni esperas ke el inter lokokoanoj, ĉar ni havas almenaŭ du lokokoanoj kiuj estas mem kantisto de fado, ni vidos ĉu ili havus tempon kaj energion dum la kongreso iel
prezentiĝi.
Yes,
certe ni ĉiuj atendus tiun ĉi programeron dum la nacia vespero, krom tio ke kiel vi diris, estas ankaŭ en la plano dum la semajno vizitoj en kafejoj kie oni tiun ĉi muzikon praktikas kaj ofertas al la gastoj.
Jes, do estus vespermanĝo fakte, kaj mi aŭdis de la lokokoanoj ke tiuj vespermanĝo kun fado muziko estas tiel ke oni ne manĝas kaj aŭdas la kantistojn, ĉar la kantistoj atendas ke la homoj fino manĝu aŭ almenaŭ la homoj haltos, kaj dum neniu manĝas tiam ili kantas, oni atente aŭskultas la muzikon kaj nur ĉe la fino oni revenas al manĝo aŭ deserton aŭ tia afero.
Bone, do estas bone scii tion antaŭ ol ni venos al Lisbono kaj jes eventuale dum iu vespero aŭ dum iuj vesperoj kunĝuos ankaŭ la kulturan oferton de la urbo. Kiaj aferoj estas nun plej gravaj aranĝendaj lige kun la kongreso? Kiam vi denove planas iri al Portugalio?
Mi ne planis sekvan viziton al ankoraŭ. Mi preskaŭ certe ankoraŭ unu fojo devus iri tien. Do sekvaj farendaĵoj estas fin pretigi ĉiujn mendilojn kaj publikaĵojn pri la kongreso. Ekzemple, mi estas ĉe la fin pretigo de la papera mendilo de servoj, kiu irus al tiu kiuj ricevus la paperan duonbultenon, kaj aliaj dokumentoj, do fin dissendado ankaŭ al asocioj, porque ili povu mendi salonojn kaj budojn, kaj plua kontakto ankaŭ kun la estraro de UEA rilate al programeroj kiuj okazos dum la kongreso kaj findecidoj do tiaj aferoj.
Plej kiom da personoj aliĝis por la momento kiam ni interparolas? Temas pri vendredo la 23 de februaro.
Ĝis tiu ĉi momento ni havas 1139 aliĝintojn kaj la nombro kreskas, ĉar mi vidas ke venas novaj aliĝiloj kiuj ili estas ankoraŭ traktataj, do ni proximigas al 2000.
Do, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono. Kun granda plezuro ni transdonas tiujn ĉi informojn al niaj aŭskultantoj kaj mem, jes, ni atendas la paperan version de la dua bulteno. Koran dankon!